تħares لي il-tifeli u tifla tijak bħala disabli?
Ma ħadtix kontra taħħa. Jiena waħda mill-preokupazzjonijiet tiegħi hija se jiġri minn dit tifla meta jien ma nibqax ħajja.
Il-istess.
Jew jiġri li xi ħaġa, ma nistax nuħsiba.
Nittakel jew money management eżempju, kif inti wasta jkollok il-paga kif ħatqassama. Eżempju, ħafna minnu jkunu qasma ħadmu.
Imma d-disabilità kif jitkellmu, kif jalmuha x'għandha tagħmel, kif jilqawha.
U kif kienet fil-verità l-esperjenza? Jiena Clara Jo Sordway u bħal ħafna ġenituri kif kont naf li qed nistenna l-ewwel wild bdejt nistaqsi u nfittex biex nipprova nkunhom tajba. Illum it-tfal tiegħi kibru dejjem niltaq ma' sitwazzjonijiet u sfidi ġodda. Ġil ingerfex u ġil inġaħġaħa, iżda dejjem nistaqsi għal parir. Is-suġġett ta' trobbija ilu snin jaffaxxinani u għadni kurjuża daqs kemm meta bdejt nipproduċi dak li 28 sen ilu. U issa podcast ukoll dak li qed huwa gwida lokali li jista' jagħtik direzzjoni meta tiltaq ma' diffikultà u waqt li qed trabbi. Nilqakom għall-podcast ieħor grazzi ħafna talli oġobkom tingħaqdu magħna u talli dejjem qed taqsmu dan il-podcast ma' min. Ikollu bżonn aħna li nagħmlu f'dan il-podcast huwa li nitkellmu fuq affarijiet li nintaqgħu magħhom bħala ġenituri, bħala gwardjani. Meta nkunu qed irrabbu tfal tagħna, niltaqgħu ma' professjonisti, niltaqgħu ma' stejjer, illum għandna podcast sabiħ ħafna, nintaqgħu ma' professjonisti, nintaqgħu ma' ġenitur ukoll. Nagħmluha ħafna din, għandna magħna lil Antea illi taħdem ma' ġenituri u ma' persuni b'diżabilità u għandna wkoll Rita li hija ġenitur li nisgrazzja ħafna talli jogħġobkom tiġu. Illum ser nitkellmu fuq. Naħseb kemm ili nagħmel dan il-programm u dejjem intervista nies u ġenituri meta xi ħadd ikollu persun tfal tiegħu b'xi tip ta' challenge disabilità. L-inkwiet huwa sma kif ħanagħti l-għodda l-tfal tiegħi biex ikunu indipendenti. U llum fejn kan nitkellmu fuq il-fatt li it-tfal tagħna intuhom l-għodda biex jaħdmu. Ħanibdew ix-xogħol tiegħek x'inhu anti?
Mena basically jiena l-coordinator ta' service jismu Way to Work. Basically il-Way to Work huwa servizz ġdid fl-aġenzija fejn ngħinu persuni b'diżabilità jitlu fid-dinja tax-xogħol.
Kemm importanti li il-ġuventuri tfajliet li għandhom diżabilità jħossuhom validi jismgħu qed niġu trenjati biex jiena nagħti kontribut tiegħi fid-dinja tax-xogħol.
Ne importantissimu bħal kull persuna oħra ikollhom ix-xewqa li jaħdmu. Ovvjament ix-xogħol qed jiena dinjità bħala persuna, anke l-fatt li tidħol ġo rutina, li tqum, tinħassel, tilbes u toħroġ. Tiġi parti mir-rutina tagħhom li dik hija importantissima. Fit-taħriġ aħna li noffru l-way to work nittrejnjaw ġuri nissapportjaw persuni li jistgħu jaħdmu. Bil-lintuhom l-skills bħal pereżempju kif għandhom iżommu l-boundaries fuq il-post tax-xogħol, biex għandhom jagħmlu hekk forsi jinqara xi konflitt fuq il-post tax-xogħol, kif ħajqasmu l-ħin, kif ħajippreparaw healthy lunch għal fuq il-post tax-xogħol, ġuri nittakiljaw ħafna.
Diversi aspetti, ġifieri mhux isma' kemm ser fuq il-post tax-xogħol jiddependi wkoll mid-diżabilità, ġifieri u inhom tiggwidaw illak li jkun isma' x'tip ta' xogħol jista' jagħmel. Rita, ħanistaqsi lilek, inti għandek tifla li jisima?
Maruska.
Maruska, u kemm għandha żmien?
27 ħatala.
Għajdina daqsxejn, fuq l-istorja tiegħek inti t-tifla tiegħek uriet ix-xewqa illi taħdem. Għajdina daqsxejn.
Mela, l-ewwel ħaġa li għedt kien okej. Trid tmur taħdem. Fejn? Hemmhin xawb offrut għal.
Nista' nistaqsik x'inhi d-diżabilità tagħha?
Mela. Maruska hija cerebral palsy.
Okej, all right.
Tara, ma tgħidx li cerebral palsy, għax we worked a lot. Physio, courses. Però għandha limitazzjoni tagħha.
Mhux hekk.
Bħal tfal normali fuq kollox minn m'għandhom diżabilità.
U meta ġietu għalt lek isma, irrid naħdem, x'kienet ir-reazzjoni tiegħek?
Kif qed lek, okej, alright, se nagħmlu. Ma ħadtix kontra tagħha. Jiena waħda mill-preokupazzjonijiet tiegħi hija se jiġri minn dit tifla meta jien ma nibqax ħajja.
L-istess ħaġa. Jew
jiġri li xi ħaġa, ma nistax nuħsiba.
Għandek
m'għandix ma jkollix l-introjtu. Kif? Bil-pensjoni mhux biżejjed. Umba speċjalment ma' Ruska li mhijiex biss cerebral palsy, għandha kundizzjonijiet oħra fejn tħallu intolleranzi tal-ikel u
ekku.
Taf kif u mhux waħda mhux gluten u dairy please għandha lista tal-bjati Pawli.
Ekku, kellek titgħallem magħha inti?
Eħe, bdiet minn min kienet baby, tallimt nagħmel il-hops, tagħmilt nagħmel nagħmel ħafna affarijiet differenti, taf kif? Ma dak iż-żmien 27 senilu, għaw maldam knaw xejn, affarijiet.
Ekkon zenajdlek.
Allura, meta konna tellaw treatment l-Ingilterra, kont niprofa nixi l-affarijiet minn hemm, biex jien kun nistenna nagħmilhom hawnhekk imbagħad. Taf kif bħal butir.
Kollox, hemm ħafna affarijiet li tagħmilha inti.
Eħe.
U mhix jiġifieri.
Jiġifieri fejtlu affarijiet tal-parties nidhom jiena l-finger foods. Jiena torti, pizza. Sandwiches u hekk. Dawk kollha meta tmur parti dejjem toħodhom l-affarijiet magħha.
Eżatt, eżatt.
Għaliex ma ssibx daqshekk, taf kif bl-intolleranzi kollha.
Mela no wonder imbagħad hemm l-inkwiet tiegħek isma' se jiġi laħat tmur taħdem għaliex hemm dawn l-elementi kollha involuti.
Eżatt, eżatt. Il-post tax-xogħol irid ikun friendly. I mean friendly f'ħafna aspetti. Mhux biss fejdħol l-intolleranza ta' Maruska.
Mhux hekk.
Imma d-diżabilità kif jitkellmu, kif jalmuha x'għandha tagħmel, kif jilqgħuha.
U kif kienet fil-verità l-esperjenza?
L-esperjenza li kellha fil-placement kienet bellezza. Bellezza.
Ara.
Laqgħuha, għalmuha, għajnuha, kellha l-job coach. Tmur magħha allura setet tiffollowja. Il-ħasra kien ma kien hemmx iktar żmien fejn tista' tibqa' hemmhekk. Għax Maruska tant ħadet gost, tant laqgħuha il-membri tal-kumpanija fejn qed taħdem. Li xtaqgħet tibqa' hemmhekk.
Ah nini.
Imma kif ngħidu, hemm il-limitazzjonijiet. Taf kif jiġifieri.
Imma rajt, żgur li kien hemm xi żvilupp u bidla fiha l-fatt li għamlitha.
Imbidlet immens, imbidlet sart iktar konfidenti. Hi konfidenti minna għax jien personalment qatt ma trattajta ta' persuna b'diżabilità.
Proset.
Naf li għandha limitazzjonijiet, naf li tista' tagħmel daqshekk, nimbutta biex forsi tagħmel naqra iktar, imma jekk ma tasalx mhux problema.
Xi ġmien.
Fint? L-importanti li temmen fihom.
Ekku. Imbissa taf xa nistaqsik,
kif
kienet għalik mentalment to let go biex jimar taħdem?
Inspired by 50 years of breast milk research, Aptamil Pronutra 3 contains vitamins C and D to support your baby's immune system and nutrifibers. Aptamil Pronutra Growing Up Milk. Your life, our science.
Faċli nifantasizzaw fuq x'namlu jekk nirposhom ma tajba permezz tal-lob tal-azzard.
Forsi nix-xukkar ta' tal-ħon tagħna.
Jew id-dar li dejjem xtaqna.
Il-verità, il-possibilitajiet tar-rebħ huma remoti ħafna.
Tinqatax mir-realtà biex tgħix fantażija.
Take action. Kun rebbieħ.
Ara fil-limiti tiegħek.
Dan il-proġett huwa parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.
Riġile, ħalib sustanzjuż, konvenjenti u bla xaħam. Għal kull tip ta' xarba, għal familja kollha, għal kull ħin tal-ġurnata.
Babylino Sensitive, designed to offer excellent absorbency along with skin friendliness to baby skin. Ototech certified and also awarded by the European Commission. Our first and last thought is your baby's protection for years.
Fl-adolosċenza, l-indipendenza u l-ħajja soċjali jsiru aktar importanti. Fl-istess ħin il-preżenza tal-ġenituri tibqa' essenzjali. Li tibni relazzjoni ta' fiduċja hija investiment għall-iżvilupp tulidek.
Dan il-messaġġ ġie miġjuplilek mill-Positive Parenting Malta u l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Kienet ibsa mhux qassira taħdem, għax taqbet l-linja wahda.
Abditta l-linja wahda u koll?
Għaxina, ma nsux. Allura kull fej tmur, kif kull fej tmur, waħna nsuħta l-linja. U meta tkun klajnt tal-linja, tkun taf xie xem fuq tal-linja.
Zgur.
Ija challenge kbira. Għalix, għappart li jgħanda mobility issues as well, tal-linja jkunu full up.
Ekku.
U mux kullħat, jkun lest.
Li u.
Li u.
Iġu jarrassak imbattale u l-ġurnata.
Eħe, imna l-għakjad il-job coach.
Għajd li da xie, għax di vera interessanti, ġiviri, intom, għara kem tmurru l-lin mil-posta xol.
Kollox imma is preparation għad-dinja ta' xol, eżempju, fil-kasta Maruska, għatma kienet għabdet tal-linja wahda, allura il-rol ta' għana hija li għallimna l-Maruska bus training. Fejn mid-dar, mil-residenza taħħa, mid-dar taħħa, kif se tasal fuq il-postal placement. U rnexxiela u nkollhom il-ġurnata għadha titlevelja.
Għadha tmur.
Ġifieri fejn tiġi training li jsir Santa Venera tiġi waħedha b'tal-linja. Ġifieri qed jirnexxiela. U ma toqgħodx viċin il-verità.
L-għallu xi ġmielu. Sakemm għamlitha l-ewwel ħaġa immaġina li inti qattajt imsarnek bħal kull.
Eħe, fil-bidu.
Kont se ngħidlek.
Illum il-ġurnata mhux daqshekk. I mean, this is enough li
kapaċi ta'
mela. U apparti li meta kienet moral placement kella biċċa triq twal milli taf kif.
Xi ġmiel.
Imma
irid isir ħafna xogħol fuq il-ġenitur ukoll. Ejja ngħidu l-verità, ġieri mhux xogħol fuq il-persuna biss illi set moral placement, il-ġenituri jgħidu jagħmlu biċċa kbira wkoll u vera hekk hija tammirazzjoni kbira wkoll. Għax nimmaġina li tilta' anti ma nies isma' li jlimitaw l-itfal tagħhom.
Iva, unfortunately, nifhem li ovvjament il-ġenituri jkunu protetti fuq it-tfal tagħhom, imma ninnotaw ukoll li meta jkun hemm ħafna support lejn it-tfal tagħhom bħal pereżempju Rita li t-tifla tagħha jkun hemm ħafna iktar suċċessi. Ġifieri minn matrit, it-tfal imma tajrnexxu ħafna iktar ikunu iktar supported.
U għaliex fiduċja. Għaliex fiduċja. Tieħu hi once li jisma' tibda tagħmilhom daw li inti qed turiha li jismajh inti kapaċi tagħmilhom daw l-affarijiet.
Tħossha gburija biha nifisha u tista' wkoll timraħ f'affarijiet oħra. Eżempju fil-każ ta' Maruska mdaħla ħafna fid-drama eżempju. Ġifieri.
Eħe tagħmel attivitajiet u hekk.
Tuħu courses ta' drama mal-miksta.
Wow.
Ġviri, ħadet sem xi ħaġa żgħira.
Għax imbagħad eżatt waħda qisha tagħti l-fiduċja lil xi ħaġa oħra. Jiġifieri ma naħseb kieku kelli ngħid naħseb l-ikbar xogħol isir ovvjament minnkom imma mill-ġenitur ukoll.
Ukoll, ukoll. Anke eżempju ħana nippruvaw li nwassu l-messaġġ li meta jkollok persuna b'diżabilità bħala tifel jew tifla, ikun hemm l-interventions minn qed żgħira. Ġivranka fejtu l-independenza tajjeb li minna ta' zaħira nibdew nħodġuħom tfal biex jamlu l-almu taħħom eżempju, anka sempliciment jamlu s-sodda. Biex mux mbat naslu eżempju ta' 20-30 years u jkunu għadhom ma jafux jamlu għat. Tifem, anka basic simple task, għal per eżempju ta' mel toast jew ta' mel te. Xumbat ovvijament iktar kemm jgħaddi żmien iktar tkun diffiċ
biex titgħallem. Iġifieri min jiġi għal dan it-tip ta' courses li toffru xi jitgħallem?
Aħna l-ewwel ħaġa n-nies li jkunu eligibbli jridu jkunu in working age jibgħu 16 years and over, tajjeb ġifieri aħna ma naħdmux ma' tfal, naħdmu ma' adulti. U nitgħallmu ħafna affarijiet basti, nibdew bil-bus training għax inħossu l-iktar ħaġa importanti.
L-iktar challenging.
U mbagħad nittekirjaw money management eżempju, kif inti once taħ jkollok il-paga kif ħatqassama. Eżempju, ħafna minnu kun qatt ma ħadmu, so jaf jirċevu l-ewwel paga u jgħid ħa nixtri eżempju mobile. U eżempju nqasmu nagħmlu l-prijoritajiet, il-wants u needs eżempju. Nagħmlu time management ukoll kif ħad qassam il-ġimgħa tiegħek, kif ħad qassam l-off day tiegħek x'ha tagħmel. Għax ikollna min eżempju li jibqa' ġurnata eżempju fl-off day li ma tantx hija healthy. Fuq konflitt nittekiljaw ħafna. Fuq harassment, xandek taħmel, jek forsi tintaqa, jew
proset. Għax ġmielu. Tafxi, forsi irid ikun hawn iktar kumpaniji li jinvestu f'dawn l-affarijiet biex jagħtu opportunità lill-individwi hekk li jimirħu في الشغل تاعهم راح نشتي لي هاف نكثر ناس يكونوا كونشي تاع داو لافاريت
اه انكا ينا
عشان يوم تفش نبدا نايت ما نشوف غير نايت ماريا ما يكونوا كومباني كبار فلوس كله نبدا يتيك تعطي اوبورتونيتي تاع كم تي هو لورا منا ديال حاجه كوتي رانا شعات ايش تاعي يعملها
اطفال انا عشان اطفال اذا ما شاف وما شنو
عشان تي اطفال تاعك بازار
ام يتوك يك توريهم شي عملو يتوك لورا
اه شي جميل
او يتوك 100% ملي يستاو يوفروا
انا وانا بزون
اه
في الحياة تاعنا ما تخصوش لي انا بزون اللي نعملو لي تاندو كل هات افوكات اسمه فوق الشغل بيس اللي نجيب الفلوس اللي ماشي الكومبانية يك تخلق داو الابورتونيتايات هالنيس اللي ايا دا شيء نكتر دفيج لي عليهم بيش يسيبو شغل مين يعرف كم هاتي هلور انا اكنايتي انا فيرا نشتيق لي كم جاهت لي تسمعنا ويشتيق يوفري داو الابورتونيتايات في الفات من الاجنسية سابورت انتم تستاو دي كونتاتيهم واسمع هيا يدولكم اسمع داك الجوفني او ديك الزازوة تكون opportunة قل دان الشغل وتكون التعمل في نجيته مش لكين شاعت سيبو جوين انتو ماتي توم لودة بيشون بات فلاحر من لحاري هورجو تعملو كل focus groups شي فسرو ش تعملو
بننتقو من الجنيتوري عش كيف سميت انتي طيب لي الجنيتوري يكونو سابورت دو كل ونبروفاو نادو لودة لغنو كل مش عش ما يكونو شي عفو عش ازن بيو في الكاسة والسكا الكترابيا دا سنين كلها المانكا فورسي يكوني سو group fejn il-ġenituri jistgħu jitkellmu ma' ġenituri oħrajn, jisom jaqsmu challenges u ħsibijiet tagħhom.
Fil-fatt nixtieq nistaqsi Greta, kif tgħinek għax daqskemm taf it-tifla tiegħek inti ħadd ma jafha, ma kif jgħinek li tmur għal dan il-focus group?
Tibda tisma' kif qalet għandha, tibda tisma' l-idej il-challenges ta' ġenituri oħra. Tibda tgħid, okej, jien dik għaddejta. Inti ma ddejtix mela jekk titqala. كيف التكليات هذاك البيرسونال نستنى التكليات اللي الاستاذ اوكي شوف بينيت نحن نينو يسنال شو شيء تقول نتكلم كل حتى يتطيعوا طب كيف شاد ما الطفل يوم الطفلة كيف نشيله يعمل ال ال الويت ورك نفسه تاعنا لنت ديفرنت فوق الاطفال تاعنا عليش وقت الفوكس جروب يدو الناس ما تعملك 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 داو الدار ما تعملهمش
التمييز هاتي
allora certo affari certo affariet احنا سبيشال نتعلمو ام تو فاسيتس تا 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 تفال تاعنا
ام
تفال يكونوا معنا اه متفال ما يكونوش معنا ما نكونو اكثر فورس ديماندينغ ما نزبرانين يك تستطيع دلهم هيك امين نسلم يومش تاع الفاميليا سيكونوا أكثر independenti.
Independenti, they will take some responsibility
yes.
on themselves.
Exactly.
وكل. عش ما نال جنتوري يركسياو إتفال. جيلي أنكا ين بدنا يدوال في يجيبوا روحهمك مياي تيبو نعمل تانت معهم تفكي.
Exactly.
إما هما لكتر اللي يكونوا كوم دي وما معنا. لورا معنا يستاو يسبريمو روحهم بالكتر كوم دي تاقبيرا. يكسا كم نرياليزاو ديك احنا توجعنا نعرى البيتش الشو تاقي. لي اش حاجة ساويها عفنا. يين نشتق نستقسي لي لك اسما يكيم شهات اللي قت يسمانا وات يرانا شيستا يعمل.
من هيك يكون شهات انترسات يستا يكون تتيالي الاجنتيا سبويت فوق 2-5-6-8000 مو يسأسي السيرفيت تاع الويك تو ورك احنا اوفيامنت بنفرو الانفورماسيوني الاول جبير نتكلمو كتار في الدت تاع الشيفري التحريج من بعد يصير نسيهو لو انترفيو احنا فين نسيرو نافو كتار بيرسونا من بعد نبروشيدو
اه شي جميل تاع ينش اس بيتشا بيك هات بيتشي هافنا نسمعك تتكلم تريد تكون open minded هافنا باش انت تعطي اللود للطفل تاعك
صح
جيفري تدير لي ريشيركايت هافنا هافنا للطفل تاعك تريد تكون open minded هافنا باش يو ليت جو كيف كنا نتكلموا قبل بودكاست لديك ليكتر بارتي ايبسا لي انت يو ليت جو اللي شحت لقيت يسمعنا واللي قدي من دان الزمن شتايد له
تحرس لي الطفل والطفل تاعك بحالا ديزابلي سي هير سترينغثس هي سترينغثس and abilities.
Ah, she's jamil.
Ifoka fuq dawk. Ħadd aħdem biex dawk strengths tagħmilhom u l-abilitajiet tagħmilhom iktar. U ma tħalli jekk għandu il-weaknesses u disabilities taħdem fuqhom biex you strengthen them. Ma l-ewwel saħħu fil-konfidenza fiħin nifsu. Int tajjeb għalek, int tajjeb għalek.
Very good.
Taf kif? Mela issa għandek daw tajbin, issa għandek din naqra. Taf kif? Ejn għalmu fuq għandibu għatajba pal-loħrajn.
Ekku.
Għat ma għandu persuna iwaqqal ħadd ieħor.
Ismani, il-parir tajtu l-kulħat, kemm għal-ġenituri ta' tfalli għandhom xi challenge u kemm għal-ġenituri tfalli bħalissa ma dejjem huwa dejjem mill-ebda ġifieri fil-verità, kull ġenitur għandu jġiplu hekk, ġifieri din hija xi ħaġa li nitgħallem ħafna, kulħadd għandu challenges tiegħu at the end of the day. Jekk għandek physical visible disability, jekk m'għandekx taf kif, xi darba jorħa tiltaqgħu dak li attinti applika l-kulħadd. Quasi. So vera grazie. Grazie tal-ħintija, grazie tal-ħintija, grazie tax-xogħol li tagħmlu intom. Għaliex ix-xogħol li tagħmlu intom għandha. Huwa xogħol. Imma mhux kulħadd kapaċi jagħmlu dak ix-xogħol. Dejjem ngħidilhom, ġejjin dejjem kelli okkażjoni fejn intervista ħafna nies minn aġenzija support, minn FSWF. Dejjem ngħid li biex tagħmel ix-xogħol li tagħmlu intom trid tkun vokazzjoni, trid ikollok passjoni kbira.
So, u paċenzja.
Xeħle u ettara, l-tiġi apprezzatu għazabiħu kol.
Thank you.
Grazie ħafna lilkom, vera ħad pieċir namlu dan il-podcast, naħseb kont nider u vera nħu pieċir. Jekk tistgħu taqsmu dan il-podcast u tmexxuh ma xi ħadd li jista' jieħu xi ħaġa minn din l-intervista sabiħa napprezzaw immens. Grazie ħafna tal-li kont magħna u ntaqgħu podcast ieħor.